Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Rusija na 3 dana obustavila isporuku gasa Evropi. Srbija će na zimu potrošiti više od 3 milijarde evra za struju i gas, saopšteno iz Ministarstva za rudarstvo i energetiku Srbije. Na prelazima prema Kosovu postavljeni disklejmeri o ličnim kartama. Poslanici Evropskog parlamenta od Srbije traže održavanje zakazanog Evroprajda u Beogradu. U Srbiji sutra do 28 stepeni. U nastavku ćete čuti preporuke države za štednju struje u Srbiji.
Ušteda na toploj vodi, korišćenje bojlera samo kad je potrebno, veš sušiti na vazduhu, kuvati u poklopljenoj posudi, prilikom korišćenja rerne što manje je otvarati, koristiti sunce što više za osvetljenje i zagrevanje prostora.
Kao i šta na to, kažu građani.
Protočni bojler sam isključila noćas.
Gleda se kako će da se kuvaći. To je kao kad bi predetet u prvom osnovu, ovo je A, ovo je B.
Drugačije ne mogu mi da kuvaći. Ne može da mi lete, proizvodi šerpe po plafonu, razumete?
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Tokom zime Srbija će potrošiti mnogo više od 3 milijarde evra za uvoz struje i gasa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Kako je saopštilo ministarstvo, precizirala je da je uvoz električne energije tokom avgusta plaćen 100 miliona evra, u januaru 150 miliona i da se očekuje ušteda od 15% na osnovu mera za racionalnu potrošnju koje je donela država. Ministarstvo energetike i rudarstva prošle sedmice saopštilo je da je uoči zime najkritičnija situacija sa manjkom električne energije i da će do marta za uvoz energenata biti potrebno 3 milijarde evra. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donelo je preporuke za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u domaćinstvima, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i privredi. Predloge države za racionalnije korišćenje električne energije prenosi naš Dragan Kostić.
Zagrevanje prostora. Preporučene temperature za prostorije u kojima se duže boravi od 20 do 21 stepen Celzijusa. Za prostor u kome se spava 18 stepeni. Za prostorije u kojima tokom dana niko ne boravi 16 stepeni. Ušteda na toploj vodi. Korišćenje bojlera samo kad je potrebno. Termostat podesiti na temperaturu do 60 stepeni. Uštede kod mašina za pranje veša i suđa. Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kad je puna. Koristiti program na nižim temperaturama pranja. Izbjegavati sušenje veša u sušilicama. Veš sušiti na vazduhu. Ušteda energije prilikom pripreme hrane. Kuvati u poklopljenoj posudi. Koristiti posude koje su veličinom srazmerne grejnoj površini. Najekonomičnije kuvanje je u ekspres loncu. Prilikom korišćenja rerne, što manje je otvarati. Ušteda energije kod rasvete i ostalih električnih uređaja. Gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi. Isključiti računar nakon završetka rada. Isključiti punjače baterije iz utičnica. Zameniti stare sijalice LED sijalicama. Redovno menjati filtere na grejnim uređajima. Isključiti dekorativnu rasvetu na stambenim zgradama i kućama. Uštede na rashladnim i grejnim uređajima. Postavljanje frižidera na 4 stepena, zamrzivača na minus 18. U toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje i zagrevanje prostora, tokom noći spustiti roletne i zavese. Ne pokrivati grejne elemente i uređaje nameštajem ili odećom.
U nastavku čujte šta o merama štednje za Radio Slobodna Evropa kažu Beograđani.
Protočni bojler sam isključila noćas rano, uključi mašinu, veš.
Drugačije ne mogu mi da kuvam, znate. Ne može da mi lete, proizvodi šerpe po plafonu, razumete. Potrošače poput bojlera, mašine za veš, rerne i tako dalje, gledam koliko toliko da puštam u 90% slučajeva noću. Ne možemo obdeti po noći do 8 ujutro, trebamo ipak malo prilagoditi i uvesti preko dana, da kažemo, taj jeftiniji kilovat.
Gleda se kako će da se kuva i tako dalje. Znate, to je kao kad bi predetet u prvom osnovu, odnosno četvrtom ono što je prvom, ovo je A, ovo je B. To su stvari koje se znaju.
Videli ste da su već nekoliko noći glavne institucije u mraku.
To mi izgleda okej, okay, kao što mi izgleda okej okay, da ne bude mesecim uključena novogodišnja rasveta. Trudim se na sve načine da uštedim. Šta ću ako moram? Srećom imam kamin u stanu. Ja uvek sam za to da postoji opcija B.
Pre 4 dana vlada Srbije donela je odluku da se zbog štednje struje isključi dekorativna rasveta na objektima državne uprave, te su zgrade vlade u Nemanjinoj u Beogradu, predsedništva, ministarstva financija i palata Srbije u Novom Beogradu do daljeg neosvetljene. Stručnjaci za energetiku podsjećaju da je problem veoma složen zbog globalne krize sa energentima nakon invazije Rusije na Ukrajinu, prošlogodišnje havarije u srpskim termoelektranama i velike suše. Kako ćete čuti u prilogu našeg Branka Vučkovića, proizvodnja struje iz hidroelektrana je prepolovljena zbog niskog vodostaja, usled čega je otežano i dopremanje uglja za termoelektrane.
Elektroprivreda Srbije je potrošila sve adute i u narednom zimskom periodu možemo samo da gledamo u nebo i da se nadamo da će zima biti kratka i blaga, jer ćemo se, ako bude drugačije, suočiti sa ozbiljnim problemima, rekao je Radiju Slobodna Evropa profesor Milun Babić, redovni član Akademije inženjerskih nauka i predsednik Skupštine Saveza energetičara Srbije.
Tako da u jesen ulazimo sa ovako jednom zemljom, kako će izgledati snabdevanje građana i privrede u mesecima koji dolaze. Nas, ja mislim, može samo ovako da razveseli topla zima kao što je bila ova, ali situacija nije obećavajuća, iako nadležni govore da će sve biti u redu.
On je pojasnio da je voda iz akumulacionih jezera potrošena u vreme velike havarije u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, kada se pokušavalo da se taj manjak nadomesti pojačanom proizvodnjom struje u hidroelektranama.
Frapiralo me, to je bilo pre nego što je zvanično i krenula ova suša, da su akumulacije praktično bile već prazne. I onda sam konstatovao u stvari da je voda iz tih akumulacija u vreme velike havarije u Obrenovcu, u termoelektranama, da je tada pokušavano da se nadomesti proizvodnja električne energije iz tih hidroelektrana.
Babić je ocenio da su mere za štednju struje koje su predložene dobre, ali da su procene da bi se na taj način moglo uštediti 20% kilovata prilično nerealne, tim pre što su stigle sa velikim zakašnjenjem.
Ti 20% da se uštedi, tu je potrebni su meseci organizaciono-tehnički priprema. Ta štednja energije, to je jedan proces koji nije mnogo komplikovan, on ne zahteva neke velike zahvate, ali to je jedan uporan organizacioni rad, nadgledanje, jedna disciplina i tako dalje, što mi kao nacija baš, čime se mi ne možemo baš pohvaliti.
Prema njegovim navodima, Srbija je već izdvojila značajna sredstva za kupovinu električne energije, ali će bez obzira na cenu struju morati da kupuje do proleća, kako bi obezbedila funkcionisanje privrede i zadovoljila potrebe domaćinstava.
U velikim gradovima i u zgradama ovim stambenim, tu će morati da se oslone svi na ovo centralno grejanje i moramo obezbediti privredi da ima struje, jer moramo šta da jedemo. Ovo je i suviše deluje opasno, ali kada ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, jer lako može da se desi da posle toplog leta naiđe mnogo hladna zima i onda smo u problemu, stvarno smo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
90% proizvodnje uglja Bosna i Hercegovina izvozi u Srbiju, pokazuju podaci o poslovanju 13 rudnika u prvoj polovini ove godine. Kako prenosi naš Ermin Zatega, BiH ima najveće nalazište u regionu, ali građani mesecima čekaju naručene isporuke.
Vildan Mrkaljević skoro 5 mjeseci pokušava kupiti ugalj iz Banovića, poznatog rudarskog mjesta u Tuzlanskom kantonu. U Bosni i Hercegovini su penzioneri česti kupci uglja. Oni uglavnom kupuju na rate posredstvom udruženja. U protekloj deceniji je oko 1500 penzionera nabavljalo ugalj posredstvom udruženja penzionera Doboj, kaže predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
Velike termoelektrane u okolini Bosne i Hercegovine dobar dio uglja s ovih prostora otkuple za rad svojih termoelektrana, tako da su krajnji potrošači, odnosno mi kupci, pa da sad kažem penzioneri došli u jednu malo nezavidnu situaciju.
Gligorićeve riječi potvrđuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Oni pokazuju da je u prvih 7 mjeseci ove godine izvoz uglja udvostručen u odnosu na isti period prošle godine. Ove je godine izvezena približno ista količina uglja koju godišnje potroše domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Međutim, izvoz uglja nije ni jedini ni najveći uzrok nestašice ovog energenta na tržištu Bosne i Hercegovine. Problemi su mnogo kompleksniji i ozbiljniji, kaže Žarko Šimić, direktor firme AOP Miš iz Tuzle. On već godinama nabavlja veće količine uglja u Tuzlanskom kantonu, a zatim ga prodaje i dostavlja domaćinstvima.
Imamo resurse, imamo svoje resurse, mi uopšte ne treba da imamo krizu, a imamo krizu. Znači da mi uvozimo taj ugalj, ja bih rekao ok, ali pazite, taj ugalj nije Rudnikov, on je moj i vaš, svih nas građana BiH je taj ugalj.
Više od 95% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini se iskoristi kao gorivo za proizvodnju električne energije u 5 termoelektrana smještenih u Tuzli, Ugljeviku, Stanarima, Kaknju i Gacku. Ni direktori rudnika, ni direktor elektroprivrede nisu pristali govoriti o nestašici uglja za Radio Slobodna Evropa. Odgovornost nose svi u lancu, od vlade federacije i elektroprivrede BiH, pa do upravnika većine rudnika u njihovom vlasništvu, kaže Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Uglja imamo, ispitanih rezervi u svim rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine ima u takvim količinama, ne možemo kazati, nemamo šta kopati. Ali nismo ga na vrijeme pripremili, mislim na površinskoj eksploataciji, nismo ga na vrijeme otkrili u dovoljnim količinama, a u objektima sa podzemnom eksploatacijom isto tako nismo imali potrebnu dinamiku pripreme tih objekata i prostorija za eksploataciju i proizvodnju uglja. U ovom trenutku možemo kazati da imamo sigurno i stabilno snabdijevanje termoelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i jednog dijela tog tržišta van elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Da li ćemo mi uspjeti do kraja septembra, oktobra obezbijediti potrebne količine uglja da se odgovori zahtjevima većeg dijela i ovoga domaćeg tržišta da su u pitanju građani, vidjet ćemo.
Husić kaže da se većina aktera na tržištu uglja Bosne i Hercegovine ponaša kao da će rudnici uglja biti zatvoreni odmah, a država već sutra preći na obnovljive izvore energije. Dodaje da je to daleko od istine jer su za uspješnu energetsku tranziciju nužne decenije provođenja preciznih i jasnih planova. Inače bismo mogli lako doći u situaciju da ostanemo bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ruski proizvođač Gazprom danas je objavio da su na 3 dana prekinute isporuke gasa Evropi iz Rusije gasovodom Severni tok zbog radova na održavanju sistema. Taj plinovod direktno povezuje gasna polja u Sibiru sa Severnom Nemačkom, odakle se energent dalje izvozi drugim evropskim zemljama. Isporuke će od 3. septembra biti nastavljene sa protokom od 33 miliona kubnih metara gasa dnevno, saopštio je Gazprom. Od uvođenja sankcija Zapada Moskvi nakon ruske ofanzive na Ukrajinu, Rusija je u nekoliko navrata do sada smanjila isporuke gasa Evropi. Inspekcijski tim Međunarodne agencije za atomsku energiju naputuje ka nuklearnoj centrali Zaporožje u Ukrajini, koja je pod granatama posljednjih nekoliko nedelja, izjavio je jutros generalni direktor te agencije Ujedinjenih nacija Rafael Grossi. Naši eksperti obići će nuklearnu centralu i tamo će provesti nekoliko dana, rekao je Grossi novinarima u Kijevu uoči polaska njegovog tima u najveću nuklearku u Evropi. Zaporožje je pod okupacijom ruske vojske od početka marta, eksperti UN-a trebalo bi da provere njeno stanje, da li ima oštećenja, rizika od kvara i izlivanja nuklearnog materijala.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iranski borbeni dronovi koji su ovog mjeseca stigli u Rusiju mogli bi da pruže značajnu podršku ruskim snagama u Ukrajini, posebno u suprotstavljanju naprednom oružju koje je Kijev dobio sa zapada, poput američkih Himarsa. Ipak, s obzirom na tehničke probleme zabeležene na prvim testovima u Rusiji, ostaje pitanje koliko će promijeniti situaciju na ukrajinskom frontu, pišu svjetski mediji. Američki zvaničnici rekli su 30. avgusta da Iran Rusiji isporučio prvi kontingent svojih borbenih dronova, ističe Wall Street Journal. Zvaničnici administracije Joea Bidena rekli su da su ruski teretni avioni u Rusiju dovezli najmanje dve vrste iranskih dronova, za koje Sjedinjene Američke Države očekuju da će ih ruske snage u Ukrajini koristiti za izvođenje raketnih udara, nadzor i elektronsko ratovanje. Sjedinjene Američke Države očekuju da će Teheran Rusiji isporučiti stotine dronova, dok Moskva pokušava da parira prilivu vojne podrške koju Vašington i njegovi saveznici daju Kijevu. Iran je Rusiji, prema navodima zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, isporučio letelice Mohadžer 6, koje mogu da nose 4 precizno navođene rakete i 2 modela dronova Shahed, koje također mogu da nose rakete, ali i da ostanu u vazduhu duži period. Isporuka iranskih dronova podvlači produbljivanje veza Moskve i Teherana, ali istovremeno naglašava probleme Rusije u snabdevanju svoje preopterećene vojske, ocenjuje Washington Post. Ističe da bi oružje moglo da pruži značajnu podršku ruskim ratnim naporima u Ukrajini. Međutim, isporuku dronova obeležili su tehnički problemi, rekli su bezbednosni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i savezničkih zemalja, koji navode da su iranske bespilotne letelice u prvim testovima koje su izveli Rusi imale brojne kvarove. Dolazak iranskih dronova mogao bi da pomogne popunjavanju rupa u ruskoj kompaniji u Ukrajini, ocenjuje List. Rusija ima 1500 do 2000 osmatračkih bespilotnih letelica, ali i relativno malo ofanzivnih dronova koji mogu precizno da gađaju mete duboko unutar neprijateljske teritorije. Ukrajina je, nasuprot tome, dronovima turske proizvodnje gađala ruska oklopna vozila, kamione i artiljeriju. Rat u Ukrajini, ukazuje Washington Post na ocene stručnjaka, otkrio je neuspeh Rusije u razvijanju borbenih bespilotnih letelica kakve Sjedinjene Američke Države koriste više od 2 decenije. Iako Moskva nastoji da ubrza domaću proizvodnju takvog oružja, sada je ometena sankcijama Zapada, koje su zaustavile njen uvoz čipova neophodnih za pravljenje dronova. Dolazak iranskih bespilotnih letelica, koje se također mogu koristiti za osmatranje, mogao bi imati značajan uticaj na bojnom polju Ukrajini, ocenjuje CNN. Rusija, ukazuje američka televizija, nastoji da ograniči uticaj naprednih višecevnih bacača raketa HIMARS koje su Sjedinjene Američke Države i saveznici poslali Ukrajini. Bacači HIMARS sa dometom od oko 80 km omogućili su Ukrajini da napada ciljeve iza ruskih linija fronta. Ipak, ističe CNN, budući da američki obaveštajni zvaničnici veruju da su mnogi dronovi koje je Rusija kupila od Irana već doživjeli brojne kvarove, nije jasno koliko bi oni mogli da promene situaciju na terenu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Na punktovima, na prelazima prema Kosovu, od jutro su postavljeni disklejmeri sa obaveštenjem da je korišćenje ličnih karata koje su izdale vlasti u Prištini omogućeno isključivo iz praktičnih razloga radi slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje proglašene nezavisnosti Kosova. U njima se navodi da korišćenje ličnih karata koje izdala Priština ne može da se tumači kao pristanak Beograda na odstupanje od rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Disklejmeri su postavljeni dan uoči početka primjene novog režima i napisani su na srpskom i engleskom jeziku. 27. avgusta Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima po kom je Beograd pristao da ukine dokumenta za vlasnike ličnih karata sa Kosova, dok je Priština pristala da ih ne uvodi za vlasnike ličnih karata iz centralne Srbije. Vladimir Bilčik, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, pozvao je na hitno kompletiranje ključnih pozicija u crnogorskom pravosuđu, što je uslov za deblokadu evropskih integracija. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa ocenio da Crna Gora ima kapacitet da izađe iz političke krize nakon izglasavanja nepoverenja vladi Dritana Abazovića. Sa njim je razgovarala Neta Durović.
So, Mr. Bilčik, Montenegro is in kind of political chaos.
Gospodine Bilčik, kao što znate, Crna Gora je u nekoj vrsti političkog haosa. Vlada je pala nakon što je u parlamentu izglasano nepovjerenje. Veliko je pitanje šta će se desiti u narednom periodu. Da li Crna Gora ima političkog potencijala da izađe iz krize bez pomoći međunarodne zajednice?
From the international community.
I am convinced that Montenegro has the potential to get out of the crisis.
Ubijeđen sam da Crna Gora ima potencijala da riješi krizu sama i to je ujedno veoma važan test za sposobnost Crne Gore da se izbori sa situacijom poput ove. Ovo je jako važan test i za napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji iz perspektive nas ovdje u Evropi. Godinama je Crna Gora bila predvodnica na putu ka evropskim integracijama. Demokratija donosi krizu, a na jednoevropskoj demokratiji je da pokaže da može da se nosi sa njom. Izlazi situacije i odluke moraju da budu na institucijama Crne Gore. U svakom slučaju, međunarodna zajednica je ovdje, Evropska unija i njene institucije, da razgovaraju sa našim partnerima u Crnoj Gori. Spremni smo da pomognemo, ali su to odluke koje ne možemo da preduzmemo umjesto crnogorskih institucija i građana. Kada pričamo o krizi, to nije samo politička kriza vlade, također je i kriza institucija. Naime, neophodno je što prije riješiti problem Ustavnog suda bez kojeg ne može biti kredibilnih izbora. Međunarodna zajednica vidi koji su problemi u parlamentu i zaista o tome se mnogo priča, ali odluka mora biti na Crnoj Gori. Skupština je ključna institucija u kojoj se mora naći ta neophodna većina kako bi profunkcionisale institucije. Mora se pronaći većina sada nakon pada vlade Dritana Abazovića. Svakako da slušamo kolege iz Crne Gore, razmatramo situaciju, slušamo ih kada nam se obrate i radimo to u Briselu, evropske diplomate su na terenu. Ali Crna Gora ima sve mehanizme, alatke da ovo završi sama. Jer konkretne odluke vezane za politički život jedino je moguće samo donijeti od strane crnogorskih građana i zvaničnika. Možemo da ih ohrabrujemo i ohrabrivaćemo. To je vaša zemlja i morate da se brinete o njoj.
It is your country and you have to look after it.
So it is not the option for Montenegro to have some...
A da li bi za Crnu Goru bilo dobro da ima, recimo, predstavnike međunarodne zajednice ovdje u Crnoj Gori koji bi joj pomogli da riješi krizu i učestvuju u donošenju odluka?
Policy decision making.
Look, we can always discuss this option.
Vjerujem da možemo pomoći, ali Crna Gora je suverena zemlja. Ima institucije i procese. Te odluke su isključivo na vama. Ja nijesam političar koji je izabran na izborima u Crnoj Gori, niti iko od nas koji sjedimo u evropskim institucijama, NATO-u ili u američkim institucijama. Želimo Crnu Goru u Evropskoj uniji, lično i ja, ali mnogo toga mora još da se uradi i zato želimo da pomognemo. Sada jeste pitanje na koji način možemo biti korisni, a da se Crna Gora nastavi kretati ka članstvu. U ovom momentu je zaustavljena. Zato i razmatramo situaciju, ali to ne znači da smo direktno uključeni u donošenje političkih odluka.
But it doesn't mean we are involved directly in the political decision making.
Čuli ste Vladimira Bilčika u intervju za Radio Slobodna Evropa. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken pozvao je Srbiju da dozvoli održavanje Evropride u Beogradu od 12. do 18. septembra. U poruci objavljenoj na Twitteru Blinken je napisao da je sloboda mirnog okupljanja i izražavanja neophodan činilac zdrave demokratije. Poslanici Evropskog parlamenta uputili su pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić u kom se od vlasti zahteva da omogući održavanje zakazanog Evroprajda, jer je, kako se navodi u tom dokumentu, parada ponosa mirno oruđe za političko zagovaranje jedan od načina na koji se kristališe univerzalno pravo na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja. Organizatori proteklog protesta protiv održavanja Evroprajda u Beogradu saopštili su da je podrška za taj skup održan 28. avgusta stigla od nekih predstavnika Srpske pravoslavne crkve i da ga je blagosiljao ruski patrijarh Kiril. Prilog Mile Đurđević.
Lično sam svojim rukama i očima držao tamo i video taj poziv, tu podršku, tačnije taj blagoslov.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Damjan Knežević, lider neformalne ultradesničarske grupe Narodne patrole koja je učestvovala u organizaciji skupa. Anti-LGBT atmosferi u Srbiji mjesecima unazad doprinose pojedini predstavnici Srpske pravoslavne crkve.
Prokreću sve one koji organizuju i koji budu učestvovali u takvom nečemu. Ja toliko mogu da imam oružje i to bi upotrebio, i to bi silu upotrebio, samo da ga imam, ali ga nemam.
Rekao je vladika Nikanor, predstavnik Srpske pravoslavne crkve iz Banata 11. avgusta tokom besede koja se širila društvenim mrežama. Srpska pravoslavna crkva nije podržala, ali se nije ni ogradila od ovakvog stava. Taj stav Goran Miletić, koordinator Europrida u Srbiji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje kao zloupotrebu religije.
Teško možemo očekivati od crkve da oni imaju neki afirmativan stav, makar za sada u ovom istorijskom trenutku. Ono što možemo očekivati od crkve da jasno osudi nasilje, da jasno osudi bilo kakvu zloupotrebu religije da bi se vršilo nasilje.
Kaže Miletić. Aktivisti su zbog izjave Nikanora podneli krivičnu prijavu tužilaštvu. Slučaj je još uvek u fazi postupanja. Istoričar Vladimir Veljković, koji se bavi pitanjima religije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Srpska pravoslavna crkva ispolitizovana i da se i u ovom slučaju stavila na stranu predsjednika države Aleksandra Vučića. Na pitanje da li je crkva u ovom slučaju izašla iz okvira svojih nadležnosti, Veljković navodi.
U tom formalno-pravnom smislu, da, međutim, to je samo jedan segment priče. I ova vlast, ali i crkva, one dele u stvari istu ideologiju. To je ta ideologija, ne znam, srpstva, srpskog pravoslavlja.
Ističe Veljković. On dodaje da blagoslov ruskog patrijarha vidi kao direktno mešanje u ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve.
Znači, ako je to tačno da je Kiril poslao blagoslov ovim eparhijama koje su se vladike pobunile protiv Europrajda, to jeste direktno mešanje u ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve i prosto nagovaranje na neku vrstu akcije, samostalne akcije, crkveno-političke, društveno-političke akcije.
Srpska pravoslavna crkva ima tradicionalno dobre odnose sa Ruskom. Međutim, podrška Ruske pravoslavne crkve anti-LGBT skupovima u Srbiji je direktno mešanje unutrašnje stvari države, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, bivši poslanik u Skupštini iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, danas predsjednik nevladine organizacije Evroatlantski savez Srbije.
Demokratija, sloboda, ljudska prava i lične slobode su najvažnije. Upravo Rusija u to udire, to nam ruši. Pravo na lične slobode, na lični izbor, Rusija to ruši. A na taj način, kada mi to ne poštujemo, onda ne možemo ni da budemo članice Evropske unije.
Navodi Šormaz. Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 27. avgusta na konferenciji za medije saopštio da je državni vrh doneo odluku da se Europride u Srbiji odloži ili otkaže, predstavnici međunarodnih organizacija Evropske unije iskazali su žaljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je u utorak 30. avgusta ponovio da Europride u Beogradu neće biti održan, uprkos reakcijama organizatora da tu odluku neće poštovati uz obrazloženje da ne bi bila ustavna. Europride je manifestacija posvećena LGBT pravima i svake godine održava se u drugoj državi. Od 2019. kada je objavljeno da će Beograd 2022. biti domaćin tog događaja, organizatori su suočeni sa velikim otporom. Kao i svih prethodnih godina, na prvom mestu protive mu se ultradesničari i crkva. Čak i u godinama kada je Pride u Beogradu uspevao da se održi, to je uvek bilo moguće samo uz jake policijske snage. Od 2000. do danas bilo je 15 pokušaja okupljanja LGBT aktivista u glavnom gradu Srbije. Tek od 2014. uspevali su da se okupe bez incidenata. Ipak, čak i tada, mirnu šetnju centralnim gradskim ulicama morali su da obezbeđuju kordoni policije. Kako i pod kakvim sve okolnostima su održavani i otkazivani prajdovi u Beogradu i kako su kroz godine reagovale institucije i predstavnici vlasti, potražite na slobodnaevropa.org.
Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zabranio je Domu zdravlja Stari grad u Beogradu da vrši biometrijsku obradu podataka putem uređaja za prepoznavanje lica zaposlenih, saopštila je organizacija Partneri Srbija koja je podnela prijavu u ovom slučaju. Dom zdravlja Stari grad u aprilu je uveo sistem za nadzor po kom se zaposleni fotografišu na tablet uređaju na portirnici u cilju kontrole njihovog radnog vremena. Rusija na 3 dana obustavila isporuku gasa Evropi. Srbija će na zimu potrošiti više od 3 milijarde evra za struju i gas. Na prelazima prema Kosovu postavljeni disklejmeri o ličnim kartama. Poslanici Evropskog parlamenta od Srbije traže održavanje zakazanog Europrajda u Beogradu. U Srbiji sutra do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radio Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.